Her begynder Hulemanden af Jørn Lier Horst. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Kapitel 1. Den døde mand var helt udtørret. Han sad tilbagelænet i stolen med optrukne læber og blottede sort-gule tænder. Chaucer er støvet, vissent hår hang stadig fast i kraniet, og man kunne se de blege fluorescerende dødningeben gennem huden. Fingrene var indskrumpede, sorte og sprukne. William Wisting bladede gennem resten af de billeder, som kriminalteknikerne havde taget. Manden måtte have været temmelig lille af vækst, men vævet var krympet og rådnet væk, og det fik kroppen til at virke endnu mindre, end den havde været i levende live. Sagsmappen var mærket Viggo Hansen. Fotografierne af ham var taget fra forskellige vinkler. Wisting studerede de forskellige fremstillinger af det nærmest mumificerede lig. Han var som regel ikke påvirket af det, han så i deres sagsmapper. Han var vant til døden og havde oparbejdet en evne til at distancere sig fra synsindtrykkene. I løbet af sine mere end 30 år i politiet havde han set så mange døde kroppe, at han ikke længere havde tal på dem. Men det her var anderledes. Ikke kun fordi han aldrig havde set noget lignende, men også fordi han kendte manden i stolen. De var så godt som naboer. Viggo Hansen havde boet i svinget tre huse længere henne og havde siddet død i sin lænestol i 4 måneder, uden at hverken Wisting eller nogen af de andre naboer havde været bekymrede. Han stoppede op ved et oversigtsbillede, der var taget fra køkkendøren og ind i stuen. Manden sad foran fjernsynet med ryggen mod fotografen. TV'et var tændt, som det havde været, da politipatruljen trængte ind i huset. Stuen var sparsomt møbleret. Foruden tv-bordet og stolen, Viggo sad i, kunne han se et aflangt sofabord, en ekstra stol og en sofa med puder og tæppe. Op ad den ene væg stod en reol med underskab. I den modsatte ende af stuen var de grå gardiner trukket fra vinduerne. Til højre for fjernsynet stod en standerlampe med frynser og brune brændemærker i skærmen. Der hang 3 malerier med landskabsmotiver på væggene. På bordet foran manden lå et ugeblad og en fjernkontrol, og ved siden af stod et glas og en tallerken med nogle ubestemmelige madrester. Ellers var der ryddeligt i stuen. Der var ingen tegn på kamp. Ikke noget, der tydede på, at det ensomme menneske havde haft uvedkommende på besøg i løbet af sine sidste timer. Ingen grund til mistanke om, at der var sket noget kriminelt. Omstændighederne krævede alligevel, at politiet undersøgte dødsfaldet, og Espen Mortensen havde udført et grundigt, men rutinepræget stykke arbejde. Det næste foto var et nærbillede af ugebladet, der lå på sofabordet. Det var slået op på tv-oversigten fra torsdag den 11. august. Wisting løftede blikket og så ud af vinduet på sneen, der dalede ned, våd og tung. Kalenderen viste fredag den 9. december. Viggo Hansen kunne have siddet der endnu længere, hvis det ikke havde været for en ubetalt elregning. Elselskabet havde sendt flere rykkere med varsel om strømafbrydelse. Til sidst havde de sendt en mand ud til adressen. Det var et rent tilfælde, der gjorde, at han havde gjort sig ekstra ulejlighed og havde fået et glimt af Viggo Hansen gennem en sprække mellem gardinerne i stuen. I tv-oversigten var der sat en ring omkring klokkeslættene og kryds i marken ud for de tv-programmer, som Viggo Hansen åbenbart havde tænkt sig at se. Et af dem var serien FBI's Arkiver, der gik på Discovery Channel. Wisting kendte serien, der viste rekonstruktioner af nogle af de største sager i USA. Wisting bladrede videre. Det næste billede viste den dødes ansigt. Det var ophovnet og mørkt, med flænger der, hvor huden var tæret bort. Tandrækken var synlig helt ind til de bageste kindtænder. Resterne af tungen lå som en blåsort klump. Øjenhulerne var store og tomme, og så ud som om de stirrede lige frem for sig. Han lagde billederne tilbage i mappen, rejste sig og gik hen til vinduet. Det var begyndt at blive mørkt. En blygrå vinterskumring. Han burde tage hjem, men havde strengt taget ikke noget at tage hjem til, ikke andet end tv. Nede i baggården trillede en af patruljevognene ud af garagen. Hjulene spandt i sneen, før de fik vejgreb. Det blå lys ramte snefnugtene og blev reflekteret som små gnister. Visting gik stille tilbage til skrivebordet og stirrede på den tynde sagsmappe. Viggo Hansen havde ingen familie, ingen venner eller andre pårørende. Han havde endt sit liv lige så ensomt, som han havde levet. Han skulle lige til at skubbe mappen hen til bunken af sager, der skulle arkiveres, men noget holdt ham tilbage. Han vidste ikke hvad. Hverken erfaring eller intuition tilsagde andet end, at sagen kunne anses for afsluttet. Den vigtigste efterforskningsopgave havde været at fastslå den afdødes identitet. Der var ingen familiemedlemmer at sammenligne hans DNA-profil med, men referenceprøver fra en tandbørste og en kam fra baglommen på et par bukser, der hang over en stol i soveværelset, stemte overens. Prøveresultaterne fastslog, at den døde mand var identisk med ham, der havde boet i huset. Viggo Hansen, 61 år. Retsmedicineren havde været overrasket over, hvor godt liget var bevaret. En kombination af lav fugtighed, lav temperatur og et næsten lufttæt rum, hvor alle døre, vinduer og udluftningskanaler havde været lukket, gjorde, at Viggo Hansen stille, men sikkert, var tørret ind som en mumie i stedet for at rådne og gå i opløsning. Alligevel havde det været umuligt at fastslå en dødsårsag. I dødsattesten var der bare anført mors subita. Pludselig død. Der kom en lyd fra computeren, og en rød firkant dukkede op på skærmen. Hastemeddelelse fra vagtcentralen. Visting stirrede på skærmen. Fire ord. Ligfund ved halve hovedet.